Kayak.
Kaixo entzule aspaldiko, zer moduz? Iraila da, eta esan genizuen bezala, hemen gara bueltan. Bi hilabete izan gara oporretan, Kinka podcastean bai behintzat, eta bi hilabete hauetan ere gauza asko, pasa dira. Guk baina oi bezala, azken 15 aldiari erreparatuko diogu. Aurtengo ekaina uztaila eta abuztua inoizko beroenak izan dira. Munduko meteorologia erakundeak argitaratu du txostena, Kopernikus zerbitzuak bildutako datuekin. Aurtengo abuztua 1,5 gradu beroagoa izan da industrialdeko garaian baino. Eta historiako hilabeterik beroenetan bigarrena izan da aurtengo uztailaren ondotik. Nazioarteko Energia Agentziaren arabera, petrolio eskasia izango da gutxienez urtea bukatu bitartean, eta horrek prezio garestiagoak ekarriko ditu. Euskal Herrian batez beste 13 zentimo igo zen gasolioa uztailetik abuztura, eta ia beste 4 iraileko lehen egunetan. Gasolina berriz 12 zentimo igo da azken hilabete eta erdian. Gutxienez 11.300 lagun hil eta 10.000 inguru desagertu dira Libian. Daniel zikloiak eragindako uholdeen ondorioz. Agintariek eta gobernuz kanpoko erakundeek uste dute hildakoen kopuruak are gehiago egingo duela gora datozen egunetan. Planetaren beste muga bat zeharkatu dela jakinarazi du nazioarteko aditu talde batek, Ur gezarena. Ia zur berdearen muga ere zeharkatu zela iragarri zuten ikertzaileek. Eta itsasoen azidifikazioaren muga ere zeharkatzeko zorian dagoela ohartarazi dute neurketa honetan. Anetoko glaziarrak ohikoa baino 3 aldiz izotz gehiago galdu zuen iaz. Pirinioetako Ekologia Institutuak duela 4 hamarkadatik gaur arteko datuak bildu ditu, eta ondorio batera heldu da. Azalera ia bieren murriztu da 1981-etik iaz arte. Erregai fosilak amaitzeko eskatzeko manifestazio egin zuten ostiralean Bilbon. Deskarbonizazioa orain azkarra, zuzena eta behin betikoa lelopean egin zuten, eta justizia klimatikoa aldarrikatu zuten. Horixe, beraz, azken asteotako albisteen errepasoa eta jarraian gainerako edukiak. Bigarren denboraldi honetan gainera, apur batera berrituta. Gaur Kinka podcastean, uda euritsuagoa El Niño zikloaren ondorioa. Xolatz, aspaldiko, zer moduz?
Beno, nagore, aspaldiko, mikrofono hauetatik kanpo ez, baina hemen aspaldiko, bai. Ni ondo, pozik, indar berrituta eta ona, ba, Kinka podcastera bueltatzeko gogoz ere, bai. Zer moduzu?
Ba, pozik nire, deskantsua hartuta eta mikrofono hauen aurrera itzutzeko gogoz.
Zer ondo, eta zer termino ekarriko duzu bigarren denboraldia hasteko?
Ba, gaur pobrezia energetikoa zarituko gara.
Pobrezia energetikoa, zados, eta zer da nagore, nola definituko zenuke?
Ba, Gizapedian jasota dagoenez, pobrezia energetikoa da baliabide ekonomiko nahikorik ez izatean etxeko energia beharrak betetzeko.
Energia beharrak asetzeko baliabide nahikorik ez izatea orduan?
Hori da, eta ondorioz, ba, energia gastua murriztera beharturik daude, eta horregatik, ba, ez dira iristen, euren behar energetikoak modu duin batean betetzera.
Pentsatzen dut, behar horiek lotura zuzena izango dutela bereziki berokuntzarekin eta argiztatzearekin, ezta?
Hori da, asetzen ez diren behar horiek normalean, ba, izaten dira berogailua piztea, ur beroa edukitzea, kozinatzea eta argia izatea.
Oinarri-oinarrizko gauzak, alegia, eta bada pobrezia energetikoari buruzko daturik?
Ba, munduko erakundeak bildutako datuen arabera, ba, munduan 749 milioi pertsona daude argindarri gabe eta erdiak inguru gainera bagune gatazkatsuetan bizi dira.
749 milioi pertsona, ia 760 milioi datu beldurgarriak iruditzen zaizkit.
Bai, egia esan bai. Azken hilabeteotan sarritan izan da albisteen lerroburuetan. Lerroburuetan edo azpitituluetan, izan ere, uda honetan albistegien arreta bere ganatu duten hainbat albisteren atzean dago El Niño. Inoizko udarik beroena, inoizko egunik beroena, ozeanoen temperatura goia jota, eta berri horien guztien atzean El Niño, giza jarduerarekin eta berotze globalarekin batera. Baina zer da El Niño? Ze fenomenoren parte da? Nola gauzatzen da munduan? Ze eragindu Europa mendebaldean eta Euskal Herrian? Galdera horiei irantzuten saiatuko gara Kinkaren saio honetan. Izan ere, Maialen Martija izango dugu bigarren denboraldiko saio honetan. Zikle hori sakonki ikertu baitu Teknaliako ikertzaile, Euskal Meteko meteorologo eta EHUko irakasleak bere tesian. Egiazki, Enso klima fenomenoari buruz egin du azterlana. Fenomeno horren bi fase dira El Niño eta La Niña zikloak. Fenomenoaren fase positiboa da El Niño eta fase negatiboa La Niña. Tesian zehazki ikertu du udan olako eragina duen Ensok Europa mendebaldeko klima aldakortasunean. Baina ikerketaren ondorioen berri eman baino lehen terminologia argitu nahi izan du. El Niño zaritu da lehenik.
Zer da, bueno, ba, lehenengo eta behin kokatuko dugu munduan, ez? Ba, hori, ozeano barean, ekuatorean zehazki gertatzen den fenomeno bat da. Kontuan izan behar da, ozeano barea kristona dela, urpia dago. Hor gertatzen denak, eragin handia daukala, ba, toki guztietan. Han zer gertatzen da, normalean alizioak dabiltz, eta alizioak dira ekialdeko aizea. Bueno, ba, alizio horiek, itezazaleko ur beroa, Peruko kostaldetatik ozeanierantz desplazatzen dute. Eta hori da, gertatzen den, normaltasunenean gertatzen dena. Eta zer gertatzen da El Niño sortzen denean, bueno, ba, alizio horiek ahuldu egiten dira. Aize horrek indarra galtzen du. Eta ondorioz, itsasaleko ur bero hori ez da ozeaniarantz desplazatzen eta Peruko kostaldean bertan pilatzen da. Eta ondorioz, bertako itsasaleko uraren temperatura igo egiten da. Eta ohikoa baino beroagoa da. Hau da, El Niño daukagunean, Peruko kostaldeko itsasaleko ura ohikoa baino beroagoa da.
Eta jarraian La Niña fasearen ezaugarriak azaldu ditu.
Eta La Niña justo kontrakoa. Ba, alizioak ekialdeko haize hori indartu egiten da eta beraz, Peruko kostaldeko itsasaleko ur beroa ozeaniarantz desplazatzen da gehiago. Hortaz, bertan itsasaleko ur hori ohikoa baino hotzagoa da eta hori da La Niña. Peruko kostaldeko itsasaleko ura ohikoa baino hotzagoa dagoenean La Niña sortzen.
Bi faseak ulertuta, termino horien jatorria zein den kontatu du.
Ba, zientza mailan, lehendabizi hitz egin zana izan zan 1979 urtean, Jakob Biernesek berak deskribatu zuen fenomenoa. Baina, askoz lehenagotik, Peruko itsas gizonak horiek fenomeno hori ezagutzen zuten. Eta zergatik, beraia bazekiten, alizioak agutzen direnean, ba, itsasaleko ur bero hori, Perun pilatzen denean, itsasakoneko ura ez da gainazalega ateratzen. Erruz egertatzen da, ba, ur sakoneko ura hotzagoa da, eta batez ere elikagaietan aberatza da. Eta beraz, elikagai gutxiago, balin baditugu gainazalean, arrain gutxiago daude, eta beraz gutxiago arrantzatzen dute. Eta beraz, beraiek bazekiten, El Niño garaietan arrantzatzeko aukera txikiagoak zirela. Eta beraz, beraiek bazekiten, garai batzuetan, ura beroagoa zenean, elikagai gutxiago zituztela, eta beraz, arrain gutxiago. Eta kuriosoa da, ba, ezatea zergaitik, deitzen den horrela, fenomenoaren muturra, neguan, gertatzen da, Eguberri inguruan, eta, ba, Jesus aurtzuagatik jarri zioten izen hori.
Faseen frekuentziari dagokionez, meteorologoak esan du iraupena aldatu egin dela. Nabarmendu du datu fidagarriak 1950-tik aurrerakoak direla, eta ordutik zikloek hainbat aldaketa izan dituztela.
zikloaren iraupena aldatu egin da urteetan zehar. Datuak, zidagarriak direnak, ba, 20. mende osoan ditugu, baina zidagarrienak 1950. urtetik aurrerakoa dira. Eta urtetik aurrera bai behatu dela, zikloa aldatu egin dela. Ba, direz, 60 eta 70 hamarkadetan, ba, zikloa 2-3 urtetako frekuentzia zuen, eta gero 80 eta 90 urteko hamarkadetan, ba, 6-7 urtetara joan zan frekuentzia hori, eta berriz ere, 21. mendean sartuta, frekuentzia berri bere aldatu egin da. Beraz, bazpaz bestean, esaten da, 3-7 urtetako frekuentzia duela gutxi gora bera.
Oinarrizko argibideak eman ondoren, Ensok munduan duen eraginaz hitz egin du ikertzaileak, eta nola gauzatzen den adierazi du.
Azaldu beharra dago, itsaso eta atmosfera akoplatuta daudela, eh? Itsasoak badaukala bere eragina atmosfera eta atmosferan itsasoan baita ere. Eta lehen aipatu dugun bezala, itsaso barea izugarri handia da. Eta beraz, izugarri handia izanik, apur bat berotu ezkero be, hor sortzen duen energia izugarria da. Eta energia guzti hori atmosferara pasatzen da. Eta orduan, El Niño daukagunean, oro har mundu mailako temperatura ohiko baino altuagoa da. Ze itsaso bare handi orraldoi horretan egun temperatura ohiko baino altuagoa da, eta hori islatu egiten da atmosferan eta mundu mailako klima osoan.
Ingurunearen arabera, baina, era batera edo bestera garatzen dira El Niño eta La Niña. Beraz, Europa mendebaldean duen eragina azaldu aurretik, gako argigarri batzuk eman ditu ondorio horiek nolakoak diren ulertzeko. Telekonexioez, energiaz, uinez, jet korronteaz eta beste zaritu da.
Europa mailan nire ikerketa nikusi duguna, ba, zera dio, ez? El Niñok sortzen duen eta La Niñak sortzen dituzten anomaliak edo desberdintasunak edo berotasuna edo hotza hori itsasoan, hori islatu egiten da atmosferara. Eta horri deitzen zaio telekonexioa. Atmosferan sortzen dira, ba, hor daukagu energia extra handi bat eta hor sortzen dira uin batzuk. Eta energia hori uin moduan islatu egiten dira edo garraiatu egiten dira mundu mailan. Eta Europan hor sortzen diren telekonexioak edo uin horiek jet korrontea erabiltzen dute Europara heltzeko. Eta zer da jet korrontea? Bueno, ba, jet korrontea da erdi mailako latitudetan, ba, 40-50 graduko latitudetan, ipar latitude horietan, dagoen haize indartzu bat. Haize indartzu hori mendebaldekoa da. Eta orduan, uinak erabiltzen dute haize indartzu hori. Askok ezagutuko dugu Ameriketara hegazkinez joan garenok, jakingo dugu zelan joaterakoan, bueltatzerakoan, baino denbora gehiago behar dugula. Buelta harinago egiten du hegazkinak. Eta zergaitik egiten dute hori hegazkinek. Bueno, ba, jet korronte horretaz baliatu egiten direlako. Eta arduan, jet korronte horren ezaugarrien arabera, eragina heltzen da, erabatera edo bestera, Europako alde batera edo bestera. Beraz, hor ere, ulertu egin behar da ondo jet korronte horren funtzionamendua, ensoren eragina ulertzeko Europan.
Hori argituta, esplikatu du nolako eragina duen fenomeno horrek neguan. Desberdinak baitira neguan duen eragina eta udan duena.
Egia da, orokorrean esan da, neguan gainera hor ensoren fenomenoa muturrekoa denean, jet korrontea ere indartzua denean, orokorrean hori daukagunean El Niño erlazionatu egiten da euri gutxiagorekin Europa mendebaldean eta La Niña garai euritsuekin alderan aldiz. Baina hori neguan izaten da eta orokortasun batea.
Hain justu ere, Ensok udan duen eragina aztertu du meteorologoak bere tesian. Izan ere, fenomenoaren goi muturra neguan denez, zientzialariek neguan duen eragina aztertu izan dute. Udan duen eragina baina ez da inezaguna oraindik.
Eta zekertatzen duna udan, bueno, ba, udan jet korrontea ahulagoa izaten dela, eta askotan El Niño eta La Niña fenomenak ere ahulagoak izaten dira. Gainera jet korrontea mugitu egiten da, toki. Udan egoten da iparralderago neguan baino. Baina uda guztietan ez da iparralderago egoten. Orduan, baita ere, hamarkadetan, El Niño eta La Niñaren eragina Euskal Herrian eta Europa mendebaldean aldatuz joan da. Orduan, nire tesian topatu duguna izan da, adibidez, La Niña udan, La Niña daukagunean udatan, hori gertatu gintzen aurreko udan, eta pasadan azken hiru urteetan La Niña izan dugu, eta hori erlazionatu egiten da garai askotan uda beroagoekin. Eta hori pasan urtean bete gintzen, hani zoriontzu gintzen pasadan horregatik. Eta El Niñorekin aldiz, ikusten dugune erlazioa izaten da, garai askotan eta orain izan daiteke hori egoera, udakoak baino euritsuagoak izatea. Hori da, bueno, ba, ondorerik horrela labur bilduz garrantzitsuena.
Maialen Martijaren tesiaren arabera beraz, uda beroagoak eragiten ditu Laniña zikloak. Eta uda uritsuagoak berriz El Niño zikloak. Hortaz, ondoriozta daiteke datozen bost urteetako udak hoi baino uritsuagoak izango direla?
Ba hori da, izan beharko litzatekena, baina egia da hor baitare krisi klimatikoa sortzen dela kontutan, eta horre beste faktore asko sartzen direla kontutan. Izan beharra dago, El Niño edo Enzok azaltzen duena klima aldakortasunaren zati handi bat, ba, euneko berrogeita hamarra, hori asko da, baina gero beste erdia baino gehiago geratzen da hor, beste fenomeno batzuek edo meteorologia lokalak azaltzen duena, eh? Baina bai, esan genezakela printzipioz udak euritzuagoak izango direla. Baina hori ere, azaldu, ero pentsatu behar dugu, euritzuagoak izatea ez duela zertan ezan nahi egunero euri gehiago egingo duenik. Azkenan euritzuagoa izatea guk egiten dugun analizia izaten da, zenbat pilatu da uda osoan. Eta hartzen dugu pilometroan notako guztia eta zenbatzen dugu. Baina hori guztia bota dezake bi egunetan eta beste egun guztietan lehor erabat, edo izan daiteke egunero euritan ibiltzea, egia da. Baina askotan, bakarri jakin da zenbat euri egin duen guzti uda batean ezin dugu esan nolakoa izan den. Uda, ze euri hori era desberdinetan banatu daiteke egun ez egun.
Ikertzaileak nabarmendu bezala, noski horri guztiari klima larrialdia eta berotze globala gaitu behar zaizkio. Eta hori guztia kontuan izan da, esan daiteke datozen urteak beroagoak izango direla.
Munduko meteorologia erakundeak aipatu duena, oroar bataz besteko temperatura mundu mailan ohikoa baino altuagoa denez El Niño daukagunean, ba krisi klimatikoari hori lotuta, ba horrek lagunduko luke edo eragingo luke, ba hurrengo urteak ba oso beroak izatea, ohikoak azken urteetan izan dituguna baino beroak. Ze kontutan izan behar dugu azken urteak oso beroak izan direla, baina La Niña denkagula. Nolabait La Niña kapurtze bat geldiarazi ahal izan du beroketa hori, krisi klimatikoak edo berotze global hau edo antropogeniko kizu tutako bero hau eta bueno, bara igual El Niñok bera errua ez da noski, ezkenan ziklo natural bat da eta beti denik egondakoa, baina gure eraginari gehituta, ba horrek eragin dezake ba urrengo urteak oso berak izatea.
Horrekin batera gogoan izan behar dira meteorologia lokalaren eta muturreko fenomenoen faktoreak ere, baina ba dute lotura zuzenik muturreko fenomenoek eta El Niño eta La Niña faseek.
Nire tesiaren arabera gehiago ikertu beharko genuke, baina bai egia dela hori sakontzeko daukadan urrengo bidea, eta da ikustea, ba euri hori adibidez El Niñoren kasuetan zenolako euria den. Ia baldin bada euri hori egunero gutxi egitea edo egun gutxietan asko egitea, hori beste, eta bai egia dela, ba, 1993 urteko uholdeetan El Niño oso indartzu bat zegoela ozeano barean. Eta beraz, bueno, ez dugu esango bakarrik El Niño eren erruz gertatu zirela, Baina, bueno, horrek ere erabate bestera maten dita purtzu bat, guazen zakontzera, Ia lortzen dugun erlazio on bat edo lagungarri bat, ba, horrelako egoerak ere apurtzo bat erabate bestera aurre ikusteko,
El Niño, La Niña, telekonexioak, jet korronteak, hasiera batean arroz diruditen kontzeptua kulertzen lagundu digu gaurkoan Maialen Martijak. Albistegien lerroburuei beste era batera behatzeko gakoak eman dizkigu. Eta hemen Kinka podcastean gertutik erreparatuko diegu fenomenoaren bilakaerari eta bere lanari. Poliki-poliki iritsi gara gomendioen atalera.
Baina gore, ohartzerako.
Eta gomendioak emateko, Asunek taldeko kideak etorri zaizkigu.
Bai, bikote paregabe bat gainera, Goiuri Alberdi eta Aintzira Oinederra. Kaixo, neskak.
Kaixo, apa, kaixo.
Aholkuak emateko eskatuko dizuegu neskak beste behin.
Ba, horretako prestetorria.
Ba, ea olatzi erantzunen bat ematen diozuen, ze pixkat aserre dago.
Bai, zergatik.
Ba, horreko astean azokara joan nintzen barazkiak erostera eta 2 € utzi nituen porru sorta batean. Eta
noski, ni pres nago. Ba, alegin bat egin eta inguruko nekazariak ekoizten dituzten elikagaiak erosteko, baina prezio hauekin denok ezingo dugu azokan erosi.
Baina supermerkatuetan zen olako prezioetan daudela uste duzu, azkenen azokako prezioak ez dira beste supermerkatuetako prezioetatik asko urruntzen. Ganera, zuzenean laborariari erosiz, prezioak ez dira merkatu espekulatibaren menpeko.
Ados, ados, impresio okerra nuen orduan.
Azokako prezioak ez dira, askoz garestiagoak, hortxe lehen apuntea, eta bigarrenan eskak?
Ba, bi aldiz pentsatu behar dugula gure kontsumoa ba nora bideratzen dugun, ez? Hau da, gure xosak zein eredu babesteko erabiliko ditugun azkenean. Askotan, ba, ez zaigu harrigarria iruditzen, ba, jatetxe batean ordaintzea 8 euro bokata baten truke. Baina gero, kosta egiten zaigu, ba, asteroko erosketan adibidez, ba, azokan 15 euro guztea, ez?
Bokadilloa 6-8 euroren bueltan, baina kubata garestiago.
Azkenean, kontsumoa arduratsua izatea da gakoa, ez da? Hortxe bigarren gomendioa, eta hirugarren aholkua?
Hirugarrena, harreman komertzial justuak izaten alegindu behar garala. Erosketak atean guztiei beharrezko irabaziak bermatzen dizkien presioan erosi behar dugula alegia, ez? Ba, Gipuzkoako baratze zainek adibidez, lan hitzarmenak dioena, baino bataz beste 110 ordu gehiago sartzen dituzte lanean, ez? Duinaren ikerketaren arabera, eta horrez gain, laborarien soldata erreala ez da eskubide sozialen kartaren soldata duinera iristen, 111 murritzagoa da, soldata.
Aipatu duzu goiuri 110 ordu gehiago lan egiten dituztela eta soldata 111 murritzagoa dela, bai?
Bai, hori da, eta ganera, herritarrok elikagaietan gastatzen dugun portzentaia ia erdira murriztu da azkenengo 40 urtetan, 130-tik 117.
Hirugarrena beraz, katebegi bakoitzari behar adina ordaintzea.
Bai, hori da, azken finean globalizazio kapitalistak ere ba herritarrei kalte egiten digu, ez? Eta azkenien interes komertzial batzuen mesedetan dihardugu.
Eta azken gomendioa, elikagai freskoak erostea eta etxean sukaldatzea. Ba, edozein produktu prozesatu erostea baino merkeago dalako.
Merkeagoa eta osasuntsuagoa pentsatzen dut.
Laugarren gomendioa orduan, elikagai freskoak erostean eta kozinatzea. Eta bosgarrena eta azkena, hoi bezala instituzioei bideratua.
Bai, hori da. Ba, bertako baserritar ekologiko eta txikiek ingurumenean basortzen dituzte olako kanpo eragin positiboak, ez? Eta horiek konpentsatzea gomendatzen dugu. Ba, adibidez, obari fiskalak egokitu. Eta gainera, ba, kontrara, agroindustriari ba, sortzen dituen inpaktu negatibo horiek ere ordainarazi behar zaizkio, ez? Zeren momentu honetan, agroindustriaren prezio merkeak ba, guk geuke subentzionatzen ditugu.
Ados, jasota guztiak, lehena, azokan erostean, ez da askoz garestiagoa olatz, bigarrena, gure kontsumoa nora bideratu nahi dugun pentsatzea, hirugarrena, harreman komertzial justuak izatea, laugarrena, elikagai freskoak erostea eta kozinatzea, eta bosgarrenan, baserritarrek sortzen dituzten eragin positiboak konpentsatzea.
Eskerrik asko Nagore, apuntatuta bostak, eta eskerrik asko neskak.
Zuei, eskerrik asko.
Eskerrik asko, eta gogoratu, ba, gure sosak nori ematen dizkiogun, ba, elikadura buru jabetzaren norabidean aurrera egiteko ezinbesteko autua dela.
Iritsi gara azken atalera.
Bai, baina bigarren denboraldi honetan itxiera ez da orain arte bezalakoa izango. Alegia, ez dugu galderaren atalarekin bukatuko?
Ba ez, izan ere apur bat aldatuta dator galdera. Hemendik aurrera, berri positiboen atala izango da, lorpenena hain zuzen, izan ere dakigunez, ba nahiko modu katastrofistan ematen da oro har klima eta natura krisiaren berri, dena da larrian, dena da txarra.
Egia ere badana, ore.
Ba bai, horrela da inandi batean, baina tira. Batzuetan badira albiste onak ere, eta horiek ekartzen saiatuko gara.
Ba oso ideia ona iruditzen zait.
Bai, ez da?
Bai, eta zer ekarri duzu ba gaur, atala estreinatzeko ze berri on?
Europako Parlamentuak uztailean onartu zuen lege bati buruzko berria ekarri dut, natura leheneratzeko legeari buruzko berria hain justu.
Natura leheneratzeko legea zarituko gara orduan, eta zer lege da edo zer dio?
Legeak besteak beste helburutzat dauka 2030erako ekosistemen 120% leheneratzea.
Leheneratzearekin lehengora bueltatzea esan nahi duzu alegia. denborarekin gizakiak eragindako aldaketen eta kalteen ondorioz okertu diren espazio horiek atzera lehen zeuden egoerara itzultzea?
Hori da.
Orduan, legeak helburu du ekosistemen 120% jatorrizko egoerara bueltatzea 2030erako.
Bai, Europako Batzordearen arabera, Europako Batasunean egoera kaskarrean edo eskasean dauden landa eta itsaso eremuen 80% baino gehiago.
Ehuneko handia da, eta orduan ba, albiste ona ere bai.
Ba bai, albiste pozgarria da, baina kostata iritsi da ez pentsa. Bigarren saiakeran eman diote oniritzia lege proiektuari, Europako Ingurumen Batzordeak bozkatu zuen lehenbizi ekainean, baina ez zen aurrera atera. Uztailaren 12an bozkatu zuten berriz, eta aldeko 336 boto izan ziren, kontrako 313 eta 13 abstentzio.
Ozta-ozta onartu dute orduan, bai, eta zerbait gehiago jasotzen du legeak?
Bai, aipatu bezala, araudiak xede du 10 amaitzerako Europako Batasuneko ekosistemen, hau da, landa eremuen 120% eta itsaso eremuen 120% leheneratzea, baina badira, xede gehiago ere, izan ere, asmoak are handiagoak dira mendiaren erdialderako. Helburua baita, eremu horien 80% leheneratzea 2050erako.
Amarkada zamarkada ehuneko hori handitu nahi dute orduan.
Amaitu dugu lehen atalau, ze azkar?
Bai, azkar pasatzen niri ere, baina gauza askori buruz hitz egin dugu, akaso horregatik.
Egingo dugu errepaso txiki bat?
Noski, ia ba. Pobrezia energetikoa zaritu gara hiztegiaren atalean, erreportajean aldiz Enso klima fenomenoari eta El Niño eta La Niña zikloi buruz zaritu gara Maialen Martija meteorologarekin, eta aholkuen atalean Aintzira Oinederra eta Goiuri Alberdi Asunek behatokiko kideak izan ditugu aspaldiko partez prezioi buruz hitz egiten.
Indartxu hasi gara.
Bai, eta amaitu? Nola amaituko dugu?
Ba, gaurkoan Marlik taldearen aldaketa kantuarekin agurtuko zaituztegu, beraz, entzulek esan dezatela.
Gozatu.
15 egun barru elkartuko gara berriz hemen, berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu, 15ero itzordua egin alizateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula, beraz. Gusturantzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Olatz eta eskerrik asko nola ez, uinez bestaldean zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri nagore.
Kere ez dut besterik makurtzen joatea baino dena aldatzen da
dadila.